Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Dumneavoastră sunteți destinatarii și începând din ediția trecută a emisiunii noastre, am început studiul cărții Faptelor Apostolilor. Săptămâna trecută ne-am pus întrebarea de ce este necesar să studiem Cartea Faptelor Apostolilor, cât este de relevantă pentru noi astăzi Cartea Faptelor Apostolilor, iar astăzi continuăm acest subiect și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am sfârșit emisiunea de data trecută întrebându-ne de ce i-au văzut romanii pe creștini ca fiind diferiți, în ciuda faptului că, de fapt, ei îi acceptau pe iudei, le acceptau religia și dumneavoastră ne-ați explicat că lucrul acesta era din rațiuni politice, pe de altă parte, iudaismul elenistic pe care îl cunoșteau ei era cât se poate de elastic și atunci nu aveau de ce să fie împotrivitori, spre deosebire de creștini care aveau o religie fundamentată pe Scriptură și din punctul lor de vedere o religie rigidă. Ar fi interesant totuși să vedem care este explicația pe care o dă Pavel în Cartea Faptelor Apostolilor.
Luca, când scrie lui Teofil, scrie întâi Evanghelia și apoi scrie și Faptele Apostolilor. Cumva a vorbit de aceeași lucrare în două volume, am putea spune. Chiar așa este.
Da, chiar așa zice el la început. În prima mea carte, Teofile...
Da, lucrează în două volume și Luca încearcă să îi arate lui Teofil, care se pare că era un om cu vază, fie că era un creștin deja convertit, fie că vorbind de cineva care era simpatizant al creștinismului, Luca încearcă să-i demonstreze că ce s-a întâmplat are ca și cauză o nemulțumire mai degrabă a iudeilor decât o nemulțumire a creștinilor. Este interesant faptul că Luca, Teofil se pare că era un gânditor foarte critic, pentru că Luca încă de la începutul Evangheliei, dacă citim Evanghelia, el a făcut cercetări cu deamăruntul. Cartea lui Luca este practic un fel de, hai să spunem, compilație. El a făcut cercetări, surse scrise care existau, mulți cercetători mi-au pedea că Marcu a existat înaintea lui Luca și găsim pasaje similare, că au mai fost rapoarte nepublicate, dar scrise, sau rapoarte orale despre viața lui Hristos, dar Luca face o lucrare, să spunem, o recenzie critică a vieții lui Hristos. Și sub acest aspect Luca vrea să fie cât mai credibil. Luca era un medic, era un, totuși din punct de vedere intelectual, era puțin mai exigent decât ceilalți apostoli. De aceea, ceea ce scrie el nu are caracter așa foarte dubios. I s-a părut. Nu, Luca este un cercetător, practic, și el ce scrie și cu siguranță că atunci când vorbește despre conflictul din Roma, el a făcut cercetări. El nu a scris așa ce a auzit el, nu a spus varianta creștinilor, pentru că foarte mulți ar fi tentat să gândească, doamna, normal, Luca fiind creștin, a prezentat toate aspectele acestea din perspectiva creștină, prin urmare, creștinismul este avantajat. Nu, el a făcut cercetări și a arătat că tocmai aceste nemulțumiri, deși, atenție, în fapte, el nu explică atât de clar care a fost miezul de acolo. Dar dacă ne uităm puțin și în epistola lui Pavel către romani, putem descoperi niște conflicte care existau chiar în interiorul bisericii între creștini evrei și creștini între neamuri. Și prin urmare nu e greu să înțelegem ce s-a întâmplat atunci de Claudiu a fost nevoit să-i alunge. Dar Luca explică faptul că și avem și în fapte 19 și în fapte 21 și în 24 că creștinii niciodată nu s-au purtat urât sau nu au avut cuvinte urâte la adresa religiei altora, nu au profanat templele altora, nu a fost o religie a emancipării, a eliberării sociale și gata, sunt așa cum de multe ori se fac astăzi chiar în Orientul Mijlociu, musulmanii, vorbim de ISIS, care au nimicit vestigii istorice, practic, doar pentru că aparținuseră unor religii păgâne. Nu ești chemat să distrugi altele, ești chemat să trăiești propria ta credință, dacă vrei să... Și Luca demonstrează acest lucru. Este foarte frumos că perspectiva biblică despre creștinism este una a păcii, a liniștii și a străi credința și a promova credința într-un mod, să spunem, ofensiv, dar nu agresiv.
Și mai trebuie să ne gândim la faptul că acest Teofil, deși are un nume de grec, Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu, el trăia în lumea romană. Și Luca se adresează acestei lumi, Teofil să înțeleagă despre ce este vorba, cine sunt creștinii, ce este creștinismul. Dar dacă Teofil era un om care îi plăcea să gândească, sigur că avea o întrebare la care trebuia să îi răspundă Luca. Nu cum ați prezentat dumneavoastră, nu creștinii erau cei care începeau certurile, nu erau ei primii care aruncau cu pietre, nu îi atacau pe oponenții lor, nu intrau în templele lor să creeze acolo tot felul de dispute. Însă întrebarea e, de ce trebuiau întotdeauna să se simtă ei obligați ca în predicile și în discursurile lor publice să spună lucruri despre care știau foarte bine că îi puteau deranja și pe romani și pe iudei și pe greci?
Sunt multe deceuri pe care le-am putea aminti. De ce nu s-au limitat doar la dimensiunea morală a creștinismului, pentru că dacă ne uităm în Evanghelii, în discursurile lui Hristos, sunt foarte multe pasaje care vorbesc de morală, de ideea de a sluji pe ceilalți, de a iubi, de a sacrifica pentru ceilalți. De ce Ștefan a trebuit să insiste că templul nu salvează pe nimeni, că de fapt Hristos este mai mare decât templu? De ce, mă rog, apostolii totdeauna, mai ales apostolul Pavel, încerca să dea la o parte obiceiul circumciziei tocmai pentru că nu mai era relevant în nou legământ? Sunt multe deceuri. De ce, de exemplu, Pavel, când a întâlnit o tânără sclavă vrăjitoare, a eliberat-o de demon și s-a dus câștigul ghicirii și a stănit o opoziție serioasă. Sunt foarte multe deceuri. Dar gândiți-vă la un moment dat, dacă ei ar fi acceptat acest, eu l-aș numi compromis, pentru a nu stârni opoziție, pentru a merge liniștit mai înainte, să meargă doar pe aspecte care nu sunt deranjante. Ce s-ar fi ales de creștinism? Dacă ne gândim la diferiți gânditori din acea vreme care afirmau ca și Eliade și alți gânditori de astăzi, domnule, diferiți zei din mai multe religii sunt de fapt diferite nume care arată spre aceeași ființă supremă, spre un Dumnezeu la care se închine toți, dar sub forme diferite. Zeus pentru unii, Iahve pentru evrei, Jupiter, Baal sau Unul, de exemplu Plotin spunea Unul în dreptul lui Dumnezeu, numea Unul. Problema dacă ucenicii acceptau aceste lucruri, cu ce greșeau? Păi greșeau fundamental. Greșeau fundamental pentru că, în primul rând, din perspectiva legislației romane, orice religie avea dreptul să-și promoveze credința. Orice religie avea dreptul. Dacă avem Felix de Șerea, corupție, l-aș putea banii, dar existau legi care îți permiteau să-ți manifesti credința, să-ți o promovezi. Apostolul Pavel a primit în câteva rânduri, a primit dreptul să-și apere cauza, să promoveze, să vorbească, dar erau compromisuri. Pentru că Dumnezeu în niciun caz nu preferă varianta, domnule, vă închinați toți mie, nu contează cum înțelegeți, atunci am duce în derizoriu ideea de revelație scrisă. Pentru ce mai avem nevoie de revelație scrisă dacă nu contează ce ființă avem noi ca Dumnezeu, că e aceeași persoană în spate, în fond. Atunci, de ce să mai vorbim despre Hristos? Nu putea să fie o chestiune moartea lui o chestie așa universală care să nu atingă pământul, să nu... E treaba lui Dumnezeu cum face el în ceruri, nu e treaba noastră, noi doar ne închinăm cum știm mai bine, cum ne pricepe mai bine și ne mântuiește în felul în care el știe. De ce a trebuit să facă acest spectacol pe pământ? Spun spectacol nu în sensul negativ neapărat. De ce? Că putea să facă sus în ceruri, pentru că până la urmă jertfa, moartea lui Hristos a fost pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu trebuie să fie consecvent cu sine însuși, cu principiile sale. Dar noi trebuie să vedem acest lucru. Să credem în el pe bază, să-l vedem ca jertfa pentru noi. În acest context, Dumnezeu însuși a dorit să confrunte aceste religii. Dacă ucenicii ar fi preferat să se rețină pentru a nu avea conflict cu ceilalți, atunci era un compromis serios. Și cred că este o, pentru noi astăzi o lecție foarte importantă, pentru că presiunea modernă sau postmodernă este foarte mare. Ori de câte ori vii cu o afirmație biblică, ești privit ca fiind anacronic, ca având un retard ideologic, ca fiind foarte exclusivist, ca fiind foarte arogant. Păi atunci renunțăm la absolut tot ce individualizează creștinismul și practic Hristos este o figură printre alte figuri în panteonul mondial. În acest context, de ce mai suntem creștini? Și cred că nu ucenicii sau creștinii nu urmăreau ei să deranjeze, dar afirmațiile lor în sine, crezurile lor deranjau automat pe ceilalți. Și vă dați seama, când Hristos e singurul domn, normal că romanii sunt deranjați, pe dacă era și împăratul domn, cum îți putu că e singurul domn? Și apare persecuția automat. Pentru că vorbim de o perioadă când erau imperiile, era un monarh care te obliga să faci anumite lucruri, nu era democrație. Iar iudaismul, normal că s-a simțit ofensat, era pe teritoriul ei, vorbim de un fel de o semiteocrație, da, era un rege marionetă. Dar fariseii, cu adică ei conduceau națiunea, în acest context, să vină altcineva să spună, domnule, voi sunteți greșiți, era deranjat. Ei oricum erau deranjați de Hristos. L-au omorât, prin urmare și urmașii lui trebuie să suporte aceeași pedeapsă.
E interesant că Luca, în Cartea Faptelor Apostolilor, îl prezintă pe Pavel ca fiind un persecutor al creștinilor și după aceea, de pe poziția lui de creștin, este un împăciuitor. Are o cu totul și cu totul altă poziție. Și totuși romanilor li se părea că misionarii creștini, apostolii, sunt cât se poate de agresivi, iar ei nu se fereau să se prezinte în felul acesta, pentru că discursul lor era cât se poate de radical. Ce argumente are Luca în acest sens?
Sunt câteva aspecte pe care Luca le amintește. În primul rând, atunci când Petru este în mijlocul sinedriului și este cumva chemat să dea socotare de ce continuă să propovăduiască numele lui Hristos pe care ei l-au respins. Petru spune că el nu e motivat de răzbunare sau de intoleranță religioasă. Dom'le, și voi, măcare pe care. Nu, Petru nu are această motivație și niciun creștin așa autentic nu ar avea această motivație care pe care în lupta ideologică. Nu, Petru spune foarte clar este că era la mijloc mântuirea tuturor oamenilor. Iisus este mântuitorul universal. Nu este alt nume sub cer dat oamenilor care să fie mântuiți. Asta e motivarea lui Petru. Petru a făcut-o din dragoste pentru oameni. Dom'le, le spunea, treziți-vă, dacă nu îl primiți pe Hristos, și aici nu vorbim de persoane care nu au acces la revelație, nu știu despre ce e vorba, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, spune Scriptura, tot în fapte. Dar în momentul în care tu afli, știi, vorbind de iudei, au venit în contact cu Hristos, au venit în contact cu minunile pe care le-a făcut El, cu învățătura sa și totuși au fost martori învierii, au fost 500 de persoane, martori ai învierii sale. Totuși vorbim de 500 de persoane. Și dacă vorbim de momentul înălțării, erau 500 la oaltă, adică nu vorbim de 500 separați.
Și după înviere, Iisus a mai stat 40 de zile cu ei și
exact,
a tot apărut.
Adică au fost destul de mulți martori care să certifice învierea și mai ales unii dintre lideri știau foarte bine că soldații romani au fost mituiți să nu spună că Iisus a înviat și știau foarte bine acest lucru ei. Arestarea lui Petru pentru că îl predica pe Hristos era o menținerea vrăjmășiei față de Hristos. În acest context, Petru le spune: Domnule, vă spun un lucru, eu fac pentru voi, să știți că doar în Hristos puteți fi mântuiți. Apoi Petru, Iacov, trimis scrisori, adică i-au și instruit, dacă ne uităm fapte 15, i-au instruit biserica. Totuși, nu vorbim aici de agresivitate, nu vorbim de îndoctrinare, vorbim de încercarea acestor lideri de a proteja biserica, de a o hrăni și de a o învăța până la urmă. Că până la urmă, dacă mergem după ideologia modernă că n-ai voie să vorbești despre Evanghelie pentru că ar fi prozelitism, păi în curând o să-mi interzic să învăț și în biserică. Deja îi pun problema copiilor, că familiile creștine n-ar trebui să-și învețe copiii pentru că trebuie să fie stați liberi, să învețe singuri sau să decide singuri. Păi cum decid fără să aibă informația, dar școlile moderne care iau de la 3 ani practic, nu-i învață niște teorii fără ca ei să aleagă, adică tu ai dreptul să impui unui copil să-l înveți, să-l duci într-o zonă. Dacă vorbim de evoluționism, de exemplu, teoria evoluției, dar eu n-am dreptul să-l educ în spiritul creștinismului, de ce tu ai dreptul și eu n-am dreptul? Ți se pare că ești mai științific? Adică hoțul strigă hoțul, e o vorbă, adică mă acuz pe mine de aroganță când de fapt ești plin de aroganță, e o problemă foarte serioasă și ucenicii învățau pe oameni să nu mai țină neapărat de o circumcizie a fost principalul subiect de dispută chiar în biserica apostolică. Erau iudei creștini care țineau încă la acest ritual al circumciziei și Scriptura ne spune că ucenicii au învățat: Domnule, vă țineți, nu mai, s-a încheiat acest lucru, nu mai stați legați de o lege ceremonială. Apoi filozofiile și eu știu toate gândirile care s-au atunci sunt cumva contestate de Apostol Pavel. El când prezintă anumite lucruri, automat că vine conflict. Dacă ne gândim la înviere, pentru că învierea iarăși apare în fapte 17, prezintă Pavel învierea lui Hristos nu ca o teorie filozofică, o nouă teorie, ce învață nouă, mă, să aibă printr-o teorie cu demonstrație, cu frumos, interesant. Nu, este o realitate istorică care nu poate fi contestată și pentru care sunt foarte mulți martori, mai ales că Pavel a avut și experiența pe drumul Damascului, o experiență ce i-a marcat toată viața. Aici nu vorbim de aducerea unei noi teorii concurente, nu, ci vorbim de istorie, de fapte istorice întâmplate care nu puteau fi negate și trebuia spuse umanității. În acest context, putem spune că ucenicii nu țineau morțiși să creeze împotrivire. Dar ei nu puteau să nu tacă, așa cum Petru spune: judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.
E interesant să constatăm că Luca, spre deosebire de ceilalți evangheliști, este mult mai sintetic, reușește să sintetizeze datele, așa cum aș fi zis de altfel, am cercetat cu deamăruntul. Și ne prezintă în Cartea Faptelor Apostolilor istoria care a dus la dezvoltarea treptată a unei căi diferite în sânul iudaismului. Și la început creștinismul nu se chema creștinism, abia în Antiohia i s-a dat numele acestea, era numită Calea. Și el a prezentat dezvoltarea progresivă a acestei căi. Ce ar trebui să înțelegem noi de aici, din prezentarea pe care o face Luca?
Da, e clar că nu vorbim de un creștin înainte de Antiohia ca și denumire, dar ideea de cale este clar o amintire a ceea ce spune Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Și era cumva și o mustrare automată pentru iudaism, adică practic Luca ne explică că mișcarea creștină vine din iudaism, dar nu în sensul că e un fel de au fost câțiva lideri nemulțumiți, că n-au, eu știu, obținut și ei niște posturi de conducere în iudaism, mai să facem și noi mișcarea noastră, să avem
deci
și noi.
Deci nu vorbim de o schismă.
Nu vorbim de o schismă aici, în sensul în care apar schisme la lungul timpului, adică dacă vorbim de reformă, de exemplu, vorbim de o separare din cauza unor nemulțumiri față de mersul bisericii. Dar acolo vorbim despre altceva, vorbim de mai degrabă de o continuitate a iudaismului biblic, așa cum era el, iar iudaismul care exista atunci se depărtase foarte mult de Biblie. Adică creștinismul mai bine a încercat să readucă pe sine cumva poporul Israel. Hristos acest lucru a venit să-l aducă. Doamne, el era împlinirea profețiilor, profeții pe care le știau toți liderii iudei, dar cumva este izvor din iudaism, adică rădăcinile sunt iudaice în sensul iudaismul biblic, la asta mă refer, nu iudaismul așa cum era întâlnit atunci, pentru că era destul de depărtat de Sfânta Scriptură, deci, în acea vreme.
Nu iudaismul rabinic.
Exact, nu vorbim. Un alt element, creștinismul nu... Să nu închipui că a fost dintr-o dată așa, ca, exact ca cum credeau despre statuia zeiței Diana, așa că din cer, gata, un sistem complet închegat, gata, asta este creștinismul. Nu, creștinismul ca sistem doctrinar a avut nevoie de un proces. Hristos a venit, într-adevăr, ca revelație completă, ca Dumnezeu întrupat, dar la nivelul discursului aveau nevoie ca ucenicii să învețe. Mai ne gândim la ce spunea Domnul Hristos, mai sunt și alte lucruri pe care am vrut să vi le spun, dar nu le puteți purta. Nu aveți capacitatea să ne înțelegeți, dar când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Și să ne gândim că după învierea sa, Domnul Hristos, spune Scriptura în Luca, tot în Luca 24, în prima etapă cu ucenicii care mergeau spre Emaus, apoi cu toți ucenicii, le-a trecuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el, adică ceea ce nu înțeleseseră până atunci, acum le-a trecuit. De aceea vedem în Evanghelie, în Matei, vedem ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care spune. Adică această explicație este de fapt explicația lui Hristos și apoi întărită prin Duhul Sfânt. Iar apoi Duhul Sfânt, când urma să vină, urma să le întipărească și să le dezvolte, să inspire să scrie și alte adevăruri. Pentru că noi credem că Evangheliile și celelalte cărți ale Scripturii sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel. În acest context, cred că era nevoie să, mă rog, să înțelegem că e ce nevoie. Creștinul s-a dezvoltat. Apoi a fost și răspândirea geografică. Răspândirea geografică a presupus și confruntarea cu mai multe ideologii. Și ne uităm la Apostolul Pavel. Nu este ușor să mergi cu creștinismul într-o zonă necreștină. Pentru noi astăzi în România e oarecum simplu, pentru că foarte multe învățături sunt comune. Că suntem ortodoxi, catolici, baptiști, adventiști, sunt elemente comune. Dar când mergi într-o zonă total necreștină și nu întâlnești un vid acolo, adică un om agnostic, eu cred într-un Dumnezeu, dar nu știu, hai, uite, îți prezint eu pe Dumnezeu. Nu, vezi politeism. Trebuie să-i convingi că zeii aceia nu sunt adevărați, apoi să-i convingi că Dumnezeu te-a adevărat, apoi să-l convingi că, de fapt, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care e inspirată și să-l convingi că creștinismul este cea mai... este mișcarea pe care Hristos a întemeiat-o pe pământ. E un demers foarte nevoios. De aceea Dumnezeu nu s-a grăbit să trimite pe oricine la neamuri. Deși Petru se numește și pe sine ca fiind eu pentru neamuri, dar dacă ne uităm, pentru ceilalți nu au avut prea mult succes la neamuri. Apostolul Pavel, pentru că el deja era formatat, el știa foarte bine filozofiile, le cunoștea și știa să spargă toate zidurile.
Avea și avantajul că nu s-a născut în Iudeea.
Da, el foarte multe elemente. În sfârșit, ideea este că creștinismul nu trebuie să fie perceput ca fiind așa închegat. Nu, a fost un timp când s-a închegat, un timp au fost scrise, vă dați seama că n-aveau acces. Au fost scrise la început, primul care scrie Scriptura a fost Pavel, care scrie epistole. Și apoi au apărut și Evanghelie și alte epistole și Evanghelia pe mine a fost ultima carte scrisă din Noul Testament. Adică, vă dați seama că erau biserici când scriau, aveau acces doar la o singură epistola lui Pavel, o singură scrisoare.
Am impresia că epistola către Galateni a fost prima epistolă scrisă.
Către biserice din Galatia.
Prima carte a Noului Testament.
Da, și vă dați seama că oamenii, bisericile către care, până atunci bisericile întemeiate, nu erau foarte multe, într-adevăr, dar nu aveau acces decât la Vechiul Testament și la ceea ce știau de la întemeietori. De aceea nu e foarte confortabil când vrei să zidești biserica, apoi când vorbim de Noul Testament, aveai o epistolă atât și te bazai doar pe ea. Noi astăzi avem un avantaj incredibil, avem toată scrie completă Scriptura, adică ce nu întâlnești complet într-o parte, întâlnești în altă parte. Or, vă dați seama că a fost o întreagă dezvoltare. Până la sfârșitul secolului I, până la 900, au fost toate cărțile scrise și în general toate bisericile aveau acces la acestea, pentru că cel puțin Efes, la Odiseea și făceau schimb de epistole, mă rog, au început să-și schimbe altora epistole, astfel încât să aibă cât mai mult acces la cât mai multe cărți inspirate.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor și dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnul pastor Marius Mitrache, invitatul emisiunii, ne răspunde în continuare la întrebarea de ce este important să studiem astăzi Cartea Faptelor Apostolilor. Domnule pastor, ne vorbeați înaintea acestei pauze muzicale despre apostoli care au evangelizat lumea păgână a vremii lor și în mod special Pavel este cel care a mers în lumea păgână, de altfel el a fost și numit apostolul neamurilor. În același timp este interesant, studiind cu atenție Cartea Faptelor, că Luca nu este interesat numai de răspândirea Evangheliei, fiindcă dacă ar fi fost așa, ne-ar fi prezentat mai pe larg și activitatea celorlalți apostoli. El ne vorbește însă mult despre eforturile, călătoriile evanghelistice, dar în special ale lui Pavel și nu și a celorlalți apostoli. Nu au contribuit și ei la răspândirea Evangheliei?
Cu siguranță că au contribuit, adică să nu ne imaginăm că apostolii chemați de Domnul au stat degeaba și doar apostolul Petru, Iacov până să moară și Pavel s-au interesat de misiune. Nu, nici pe departe. Dar în primul rând, Luca a fost un însoțitor al lui Pavel și este numai normal ca el să fi fost mai apropiat, să fi avut informații mai la prima mână, pentru că dacă mergea pe unde mergea și Pavel, în cele mai multe locuri, el avea informații la prima mână și știa ce s-a întâmplat. Și el dorea mai mult decât să ofere niște informații, dorea să transmită un mesaj lui Teofil. De exemplu, dacă mergem pe anumite secțiuni pe care le întâlnim în carte, prima secțiune sunt primele 6 capitole, de 6 până la 7, 6 nu este integral. Descoperim aici modul în care Duhul Sfânt a influențat biserica sau a contribuit la mersul bisericii, dacă vorbim de capitolul 2 sau, mă rog, capitolul 1, unde au ales un apostol în locul lui Iuda, vorbim de coborârea Duhului Sfânt. Mai vorbim despre criza prin care treceau ucenicii atunci când au fost chemați în Sinediu. Acolo s-a văzut cum Duhul Sfânt îi conduce și nu putem să nu observăm că chiar unii comentatori mei pe ideea că această carte ar fi trebuit numită Faptele Duhului Sfânt, că până la urmă un procent semnificativ din activitatea apostolilor era coordonată de Duhul Sfânt. De aceea, în ciuda problemelor pe care ele întâmpinau, vedem un oarecare succes, dar succes nu evaluat în termenii de astăzi, adică neapărat să fie convertiri cu duiumul, deși erau și multe convertiri. O a doua secțiune, de la capitolul 6 până la 9, îl descoperim pe Ștefan. Aici un diacon care nu era neapărat evreu de origine, diacon ales în urma unei crize. Îmi place mult aici că Luca prezintă transparent și o criză în biserică. Atunci când se spune că la împărțirea de ajutoare văduvele iudeilor greci erau trecute cu vederea, poate că din neglijență, poate că distanța era un motiv pentru care nu ajungeau suficiente ajutoare la aceste văduve, dar îmi place mult că apostolii iau măsuri urgente. Nu se complac în această distanțare ideologică și spațială, doamne, ei sunt eleniști, n-au nicio treabă.
Și e foarte interesant cât de cinstiți, cât de deschiși sunt, pentru că în momentul în care îi aleg pe cei 7 diaconi, dacă ne uităm la numele lor, toate sunt grecești.
Și este, alegeți voi. Alegeți voi oamenii dintre voi. Nu alegem noi, acest voi și ni trimiteți. Că noi avem treabă cu predicarea cuvântului, dar alegeți voi niște oameni. Și se pun cumva bazele, hai să spunem, administrative ale bisericii. Adică biserica avea niște bunuri pe care cineva trebuia să le gestioneze și apostolii nu puteau face toate lucrurile, imposibil. Această măsură, această metodă delegativă mi se pare extraordinară și aici e o dovadă că biserica creștină nu are un cap al ei, nu, este un cerc, este un grup care conduce biserica, nu o singură persoană. Mi se pare fascinant acest
și
lucru.
Și interesant că vorbim deja de o biserică tot mai mare sub aspect numeric. Vom vorbi și de aspectul calitativ, dar vorbim de aspectul numeric. Din ce în ce mai mare și atunci este tot mai greu să rezolvi problemele administrative.
La Ștefan reapare motivul persecuției. La fel, el predica Evanghelia, vorbea, mă rog, era acuzat că vorbește împotriva templului. Reapare ideea persecuției și de la moartea lui Ștefan, practic, vorbim de, o declanșare. Atunci s-a declanșat o persecuție mai sistematică în Ierusalim și pleacă din Ierusalim foarte mulți și răspândea Evanghelia în alte părți. Dacă ne uităm în Fapte 1 cu 8, Domnul Iisus le spune: voi veți primi o putere, veți fi martori întâi în Ierusalim, în toată Iudeea. Iar fi trebuit să, așa în cercuri concentrice, să meargă din ce în ce mai departe, dar s-au mulțumit că era bine să fie la un loc în Ierusalim, dar acum persecuția a fost un motiv prin care Dumnezeu, sau un mijloc prin care Dumnezeu a răspândit Evanghelia în alte părți. Și ceea ce s-a încercat în Ierusalim a fost o favoare adusă creștinismului, pentru că s-a răspândit Evanghelia în alte părți. O altă secțiune, între capitolele 9 și 12, deja aici vorbim de apariția lui Pavel. Pavel este, din poziția de persecutor, devine un creștin, un apărător. Îmi place mult. Aici ni se prezintă o filozofie a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îi urăște pe vrăjmașii bisericii sale, ci dorește să devine generalul lui. Adică cea mai... Pavel nu doar că a fost înfrânt, el n-a fost înfrânt, n-a fost învins de biserică, dar Pavel a devenit un campion al bisericii. Asta mi se pare fascinant. Da, și aici, în această secțiune apare și un element, un moment, eu zic, crucial pentru biserică, atunci când Petru este invitat în casa lui Corneliu. Încă, și aici este paradoxal, încă creștinii păstrau acest obicei iudaic de a nu intra în casa unui netăiat împrejur. Și deși primiseră Duhul Sfânt în Fapte 2, deci cronologic vorbind de o perioadă după cuvântul Duhului Sfânt, dar aceste prejudecăți, aceste neînțelegeri încă existau, ceea ce mă face să cred un lucru foarte important, și anume, atunci când Duhul Sfânt vine în viața unui om, nu-l schimbă instantaneu. Nu că n-ar putea, dar nu este metoda lui Dumnezeu. Adică noi nu suntem un lucru pe care Dumnezeu ne poate, sau un obiect pe care ne poate schimba așa instant.
Dumnezeu știe că nu ne putem schimba așa.
Da, Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere și El dorește transformarea noastră prin decizii deliberate. Noi vrem să fim schimbați, de aceea atunci când observăm pe Petru, care are reticență să meargă la Corneliu în casă, Hristos insistă: mergi fără șovăire. Adică știa că Petru își ia martor cu el. Și apoi a fost chemat la Ierusalim să dea socoteală, adică este o confruntare foarte interesantă aici, dar o confruntare din care putem observa că neamurile au acces la Evanghelie așa cum au și iudeii, și Dumnezeu a îndepărtat prin Hristos bariera dintre neamuri și iudei. O a patra secțiune, între capitolul 12 și 16, deja aici se accentuează problema circumciziei și acest realmente conflict a fost, culminează cu Conciliul din Ierusalim, unde se au decizii foarte clare, când biserica spune: domnule, să nu împovărăm neamurile cu acest lucru. Deci circumcizia nu trebuie să fie un lucru obligatoriu pentru neamuri. Și aici pot fi discuții, nu intrăm în detalii prea mari pentru că nu avem timp necesar.
Merită să reflectăm la lucrurile acestea pe care ni le prezentați, la evenimentele care au avut loc. Când Luca relatează aceste momente de criză, care ne cresc nouă încrederea în Scriptură, pentru că pornește la niște fapte concrete pe care nu le bagă sub preș, atunci deciziile și soluțiile la care au ajuns apostolii și primele biserici nu sunt relatate atât ca să vedem noi răspândirea Evangheliei, ci mai ales ca să înțelegem ce prezentau ei sub aspectul conținutului Evangheliei și cum a ajuns Evanghelia să fie definită.
Până la urmă, asta este esențialul, pentru că dacă ne uităm la diferența dintre iudaism și creștinism, putem înțelege această diferență prin prisma discursurilor, care diferă fundamental la un moment dat. Pentru că dacă n-ar fi fost discursul foarte accentuat, foarte articulat, un iudeu ar fi putut gândi foarte simplu: dar de ce să mă fac creștin? Și eu cred în Dumnezeu. Și eu am decalogul ce 10 porunci. De ce să cred în Dumnezeu? Dar creștinismul prezintă niște particularități care sunt vitale. Vorbim de Hristos, care fiind o împlinire a profețiilor, vorbim de Mesia, vorbim de jertfa de ispășire, vorbim de cineva care a murit pentru noi și singurul mijloc de mântuire. Adică sunt elemente foarte importante pe care creștinul le aduce și, până la urmă, Luca ne prezintă în Faptele Apostolilor ce a fost și ce este creștinismul apostolic. Asta e foarte important. Este foarte important pentru că, din nefericire, astăzi vedem o distanțare foarte mare între creștinismul apostolic, cel biblic, și creștinismul de astăzi. Adică dacă facem așa o trecere în revistă, așa foarte, foarte așa mare, a istoriei creștinismului, descoperim că au fost la un moment dat niște depărtări destul de serioase între creștinismul apostolic și creștinismul istoric. Erasmus, la un moment dat, când a publicat Noul Testament în limba greacă, a spus, domnule, ori este aceasta nu-i Scriptura, ori asta nu-i Biserica. Pentru că el a studiat Evanghelia, a studiat Faptele Apostolilor, a studiat Epistola lui Pavel și a văzut că Biserica, așa cum era ea atunci, și nu mă refer la comportamentul moral al unor membri, că găsim și în Biblie, ci la discursul teologic, la învățătura Bisericii, în special, când el citește în Scriptură ce este Biserica, cum trebuie, ce trebuie să creadă Biserica și observa Biserica din timpul lui, a fost debusolat. Omul, domnule, asta nu mai e Biserica.
Nu același lucru s-a întâmplat și lui Luther.
Exact. Da, vorbim de o perioadă pre-reformatoare, asta da? Când Erasmus făcea acest lucru. Ori, în acest context, cred că nu putem spune același lucru și astăzi. Atunci când ne uităm în zona creștină, astăzi, când apar, dincolo de conflictele noastre interconfesionale, doctrinare, mai gândiți-vă că sunt deraieri flagrante față de Biblie când vorbim de tendința LGBT în biserici astăzi și de foarte multe aspecte, te gândești, doamne, unde e biserica? Noi avem creștinism, unde e biserica, până la urmă? E trist, într-adevăr. Și apoi ne mai arată Luca elementele esențiale ale Evangheliei în privința cărora nici noi, nici cei care au fost atunci, nu trebuie să facem compromisuri dacă vrem să rămânem fideli lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că avem cuvântul scris și avem foarte multe elemente din ce a crezut biserica atunci. Atunci când vorbim de caracterul normativ al Scripturii, ne gândim foarte mult la ce a crezut biserica atunci. Și aici mă refer la conținutul teologic. Că vorbim de o înțelegere progresivă, asta e altă problemă. Vorbim de ce a crezut. Cred că este o lecție pentru orice creștin astăzi să rămână. Și apostolul au rămas, adică cel puțin biserica apostolică, așa cum ne prezintă Scriptura, a fost o biserică pură la nivelul doctrinar și al intenției de a cunoaște lucrurile. Adică au fost și factori care încercau să polarizeze mulțimile, au fost anumite învățători greșite, dar oficial biserica credea, avea o învățătură sănătoasă, biblică.
Îi vedem pe apostol că sunt de nemișcat, sunt de neclintit în poziția lor și în învățătura pe care o au. Să înțelegem, deci, că lectura cărții Faptelor Apostolilor ne invită la o analiză a creștinismului pe care îl mărturisim și îl practicăm astăzi. Faptul că au fost așa de riguroși în învățătură și nu s-au îndepărtat deloc de la Scriptură este pentru noi un model prin care să luăm un exemplu cum să acționăm astăzi. Care ar fi învățătura? Pentru că vorbim până la urmă de ce este important să studiem astăzi Cartea Faptelor Apostolilor. Este ea relevantă astăzi? În ce măsură? Ce învățăm din ea?
Avem câteva, în Scriptură, câteva exemple foarte interesante în secțiunea de la capitolul 16 până la 19. Luca ne spune că la un dat în Filipi exista o femeie care spunea despre Pavel și soțitorul lui, domnule, ei sunt oamenii lui Dumnezeu, vă vestesc calea mântuirii. Și la prima vedere te-ai gândit, domnule, să ai parte de niște oameni, ai un PR gratis. Adică, până la urmă, astăzi biserica plătește bani mulți ca să-și facă un PR, să spunem, adică în sensul de a face reclama. Când vrei să faci o evanghelizare, să plătești bani, reclame, adică sunt lucruri utile, sunt bune. Atunci femeia, domnule, fără bani, hai că vă fac eu, vă spun eu că... Ceea ce mă surprinde este abordarea lui Pavel. El e nemulțumit de acest lucru și scoate demonii din femeie. Un cititor care nu este atent la detalii, poate, dar ce că nu l-a înjurat, nu a vorbit de rău, doar le-a spus că sunt oamenii lui Dumnezeu. Ei vorbesc calea mântuirii.
Dar nu este aceeași situație ca și în cazul lui Iisus, în momentul în care demonii îl întâmpină și îi spun: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești?
Da, știm cine ești.
Exact. Da.
Deci la prima vedere pare că femeia făcea un serviciu creștinismului, totuși era un deserviciu. Pentru că exista riscul ca, dacă o tolerează așa, oamenii din Filipi să confunde cumva creștinismul cu o mișcare spiritistă. Pentru că femeia practica spiritismul, era o ghicitoare, avea, nu doar că era era o șarlatană, chiar era o femeie posedată demonic și practica acest lucru și stăpânul ei se bucura de câștig serios din această pricină, sau datorită acestui lucru. În acest context, Pavel o exorcizează și chiar ajunge în temniță din cauza aceasta. Pavel a fost foarte drastic, pentru că Pavel nu era atât interesat de reclamă. Și asta e foarte important să înțelegem: ucenicii, apostolii, biserica nu are nevoie de reclamă. Propovăduirea Evangheliei nu înseamnă reclamă pentru biserică. Nu, ci pur și simplu e un mesaj. Mesajul în sine, Evanghelia, nu are nevoie să fie promovată așa cum credem noi. Ea trebuie vestită doar în termenii în care a spus Hristos. În acest context, vă dați seama că Pavel este inspirat de Dumnezeu să procedeze corect. Un alt element, dacă ne uităm în prința posedării demonice, în Fapte 19, ne spune că, fiind în Efes, acolo Pavel s-a confruntat cu foarte multe elemente. Existau niște iudei împotrivitori pe de-o parte, apoi mai era o grupare de iudei exorciști, fiii lui Sceva. Poate ni se pare ceva mai exorciști, da, acolo se practica spiritismul în Efes. În zona Efes, în zona Colosei, erau mulți iudei care practicau, era o magie, se practica chiar și în iudaismul acesta din diaspora, pentru că iudaismul nu a făcut compromisul doar pe zona gândirii filozofice, când vorbim de elenism, vorbim și în zona aceasta spiritualistă, spiritistă.
Deja vorbim despre un soi de sincretism, da. Pentru că era o ciocnire între gândiri și se întrețesuseră. Fericire, domnule pastor, va trebui să ne oprim aici, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. Dar reluăm acest exact de aici săptămâna viitoare, pentru că este foarte important, pe care ne vom îndrepta ca să înțelegem cum au fost restaurate de către apostoli toate lucrurile, pentru că le-au întors la Scriptură și la adevărurile inițiale ale lui Dumnezeu, pe care a venit Iisus să le demonstreze oamenilor.
Sigur.
Așa că vă mulțumim de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!